COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos en Lugo, en Lugo capital. Continúa o cruce de declaracións entre os constructores e o goberno municipal a conta do retraso que acumulan as licenzas de obra. Para a Asociación Provincial de Constructores, determinadas decisións anunciadas polo goberno local nas últimas horas veñen a darlles a razón. Refírese á apertura de expedientes por baixo rendemento no servizo ou o nomeamento dun coordinador xeral para unificar criterios. A Asociación de Constructores pregúntase se o feito de que menos do 30% das solicitudes se resolvan sen subsanacións se debe precisamente a un permanente cambio de criterios no Departamento de Licenzas. Eugenio Corral é o xerente da Asociación de Constructores. Falou para COPE Lugo.
Estar tomando medidas de la importancia que supone apertura de expedientes disciplinarios, reorganización del servicio, implica que algo no se estaba haciendo bien, y es lo que llevábamos denunciando meses y meses, y en ese sentido, bueno, al menos hay que alabar que por fin comiencen a hacer algo. Ahora, queda mucho todavía por mejorar.
Son José Luis Ramudo, hoxe é xornada de visitas aquí na cidade. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, está visitando a peonalización da Mosqueira. Afirmaba esta mañá que esa actuación e outras que está levando a cabo a tenencia de alcaldía son un exemplo do modelo de cidade que impulsa o BNG en Lugo. Dixo que os nacionalistas chegaron hai 2 anos e medio ao goberno municipal para darlle un impulso. Escoitamos a Ana Pontón.
O BNG incorporábase ao goberno municipal desta cidade e deixábamos moi claro que nos viñamos a darlle un impulso a Lugo, a transformar esta cidade, a mellorar a calidade de vida e a darlle dinamismo ao goberno municipal. E vemos que hai un antes e un despois da chegada do BNG a este goberno municipal, onde se está poñendo en marcha unha transformación urbana que ten unha idea moi clara, e é que as cidades teñen que ser para as persoas e non para os coches, e que temos que camiñar cara a un modelo no que a cidadanía cada vez gañe máis espazo.
Pola súa parte, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, se presenta no Concello de Lugo o Plan Centro Corazón Verde. Lugo recibirá cerca de 4 millóns e medio de euros de fondos europeos para completar a peonalización do casco histórico e convertilo nunha zona de baixas emisións. Contempla a intervención na Praza do Ferrol, na Rúa do Teatro ou en Santo Domingo. José Miñones é o delegado do Goberno.
Aí é onde temos que estar e aproveitar, como se está a aproveitar agora mesmo, pois a posibilidade destes fondos do plan de recuperación, un plan de recuperación que xa está sendo unha realidade, que xa está chegando ao terreo, está chegando aos cidadáns, porque son proxectos, como digo, que moitas das liñas xa abertas pois están a financiar con actuacións directas.
Pois é curioso, hoxe que tanto se falou no casco histórico de Lugo de peonalización, Lugo Monumental, que agrupa os negocios do centro, reiteraba hoxe a súa aposta pola supervivencia da estación de autobuses na súa actual ubicación, na Praza da Constitución, a poucos metros da muralla. Luis Latorre é o seu presidente.
La estación de autobuses está en unha ubicación magnífica e isto viene respaldado cada vez por máis personas que nos dan la razón, entre ellas, pues yo creo que la más relevante, porque es quien toma la decisión, es la consellera Etel Vázquez, que en una reunión que tuvimos nos confirmó que los autobuses interurbanos iban a seguir ahí, y ejemplos como el de Vigo o Coruña, que lo que han hecho es acercar el transporte interurbano al centro para evitar que la gente tenga que coger después un autobús, un taxi o algo así para llegar a su destino. Es una cosa de puro sentido común que ayuda a la movilidad del entorno de la ciudad de Lugo y además de los transportes interurbanos de lejanías, por supuesto.
También te contamos que una mujer de 63 años de edad resultó ferida a primera hora de esta mañana tras ser atropelada por un vehículo no barrio da Milagrosa, na zona norte. O accidente producíase sobre as 8 da mañá, máis ou menos, cando a vítima foi arrolada por un coche na rúa Camiño Real, concretamente á altura da confluencia con García Abad. E a policía local denuncia os propietarios dun establecemento de lecer nocturno ubicado na rúa Galicia, a poucos metros, por certo, da comandancia da Guarda Civil, por promover un espectáculo erótico. Os axentes encargados da investigación tiveron coñecemento de que o citado establecemento estaba celebrando un espectáculo erótico a través das redes sociais. Carecía de licencia para facelo. E dentro do programa da Semana Santa en Lugo terá lugar esta noite unha oración pola paz mundial. Será a partir das 8:30 na Catedral de Lugo, posteriormente da Praza de Santa María, partirá un percorrido nocturno pola muralla. As persoas que participen iluminarán o seu camiño tan só con candeas. Foron chamadas a participar as igrexas evangélica, protestante, ortodoxa, Mario Vázquez Carballo e o vicario xeral da diócese.
pues tanto as comunidades ortodoxas como as protestantes tenemos, vanse unir a esa oración por la paz probablemente, y les pensaban ter tamén un acto, pero propuñamos es que se unan a oración por la paz que vai a organizar a Xunta de Cofradías.
E a evolución da pandemia continúa sendo positiva na nosa provincia. Fixámonos sobre todo nos datos que chegan dende os hospitais. Neste momento xa non quedan pacientes infectados de COVID nas unidades de cuidados intensivos da nosa provincia. Hai 39 persoas con coronavirus ingresadas en planta. En canto ao número de casos activos, seguimos por riba 2.600. Como saben, a partir do vindeiro 20 de abril xa non será obrigatorio o uso da máscara en espacios interiores, salvo excepcións moi concretas. Quen aplaude esta medida? Entre outros, os traballadores da hostelería. Agora pasan horas e horas con el aposta. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Pero sí é certo que no sector da hostelería, sobre todo os traballadores, pois están todo o mundo, pero os traballadores da hostelería están un pouco fartos, porque as horas de traballo, todas as horas de traballo nas que están teñen que levar a máscara posta. E todos sabemos, por experiencias persoais, que a máscara pues, non deixa de ser un gorro.
O mellor non se lembran, pero a estas alturas aínda persisten algunhas restriccións no sector. Continúa limitado o número de comensais por mesa, por exemplo. Só 10 en interior e 20 en exteriores. Esa medida perxudica fundamentalmente o sector da organización de eventos. E está a punto de comezar a tempada de bodas e comunións. Os hostaleiros confían en que esa restricción, a última, quede tamén levantada a partir de mañá.
Claro, isto falle moito dano, sobre todo aí agora que vai empezar a tempada, bueno, de celebracións, de banquetes, etc., a xente que se adica ao catering, non? Que non é o mesmo poder montar mesas de 40, de 50, de 60, que telas que compartimentar en este caso de 10, non? Eu penso que isto, a partir do día 9, penso que vai deixar de ter efectividade.
A Organización de Consumidores, Facua, ven de denunciar a unha gasolineira de Lugo ante o Instituto Galego de Consumo. Por qué? É unha das 230 sinaladas en toda España por subir o prezo do gasóleo o día 1 de abril, xusto cando entrou en vigor o desconto de 20 céntimos de euro aprobado polo goberno. Rubén Sánchez é o secretario xeral de Facua, afirma que as autoridades se teñen que actuar ante este comportamento desleal.
Una conducta desleal hacia los consumidores en la aplicación de los descuentos es sancionable, evidentemente resulta desleal que cuando tenían que aplicar un recorte de su margen de beneficios de 5 céntimos, aplicaran ese mismo día una subida de 5 céntimos o más, y toca que las administraciones de consumo autonómicas actúen.
E o xulgado anula a entrada da Deputación no accionariado de Traxa e a contratación de servizos como o mantemento de zonas verdes provinciais á empresa pública. Elena Candia é a presidenta provincial do Partido Popular, que foi quen plantexou este contencioso.
E o que nos parece máis grave tamén, por iso queremos insistir nelo, é que queda aprobado que estes dous actos administrativos se dictan a sabiendas de que non se estaba facendo polo procedimento axeitado. O propio Grupo Provincial do Partido Popular, e constan acta advertencias pedindo a suspensión do mesmo e indicando e probando que se estaban adoptando en fraude de lei.
O goberno provincial lembra que a sentenza non é firme. Pilar García Porto dixo que se trata dun aspecto técnico. No seu momento, por recomendación dos servizos xurídicos, a decisión foi adoptada pola Xunta de Goberno, pero se ten que ir a pleno, irá a pleno.
Como se pode entender facilmente, eu creo que a nivel político daríanos exactamente igual levar este asunto a unha Xunta de Goberno e aprobalo como un asunto máis dos que damos conta aquí cada venres, ou leválo pleno, porque en ambos os casos temos a maioría na corporación e, polo tanto, sairía adiante. No seu momento nos actuamos e fixemos o que nos recomendaron os servizos xurídicos.
Última parada no sector primario, o coste de produción dun litro de leite continúa subindo. Os gandeiros xa foron advertidos de que o prezo dos pensos volverá a subir este mes. A industria láctea chegou a ofertar a algunhas granxas prezos que chegan a 43 céntimos de euro por litro de leite, pero só as explotacións grandes, non as granxas pequenas. Ademais, serían prezos a partir de maio. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
O que valía o mes pasado, pois xa agora non vale. Por tanto, as industrias están xogando con eso no sentido de que están facendo ofertas. Pero claro, a oferta que nos fan agora é para as ofertas que se están facendo agora mismo son para os contratos de maio.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde e feliz fin de semana.